«Голос Америки» – подкаст. Тут ви почуєте більше, ніж лише заголовки.
Я Богдан Цюпин, європейський кореспондент у Лондоні.
Я Руслан Петричко, в Вашингтоні.
Я Ірина Соломко у Нью-Йорку.
Сьогодні ми говоримо про Білорусь. У зв'язку з тим, що, власне, про Білорусь ми розмовляли і у програмі «Час Тайм», і у студії «Вашингтон», на вебсайті «Голосу Америки». Темі Білорусі, білоруських подій було віддано дуже багато місця. Насамперед, у зв'язку з подією, яка, як кажуть, відкинула нас у минуле, у часи холодної війни, коли, як тоді було, радянські спортсмени чи спортсмени з так званих соціалістичних країн, країн соціалістичного табору, під час міжнародних змагань оголошували, що вони не повертаються на батьківщину. Так само цього разу, на початку тижня, на Олімпіаді у Токіо, Христина Тимановська, легкоатлетка з Білорусі, заявила, що в неї проблеми з керівництвом, з тренерами збірної, національної збірної на Олімпіаді з Білорусі. Вона сказала, що вона з ними не згодна з тим, як вони вирішили, в яких змаганнях використовувати атлетку. Зрештою, вона заявила, що не може повертатися додому і опинилася у Варшаві. Ми будемо говорити про те, як це сталося, чому це сталося і які цьому, можливо, сприяли обставини у самій Білорусі. Я думаю, що, можливо, тут ми почнемо з Ірини. Ірино, я знаю, що ти упродовж цих днів розмовляла з білоруськими і активістами, і взагалі людьми, пов'язаними з Білоруссю. Що ці люди розповідають про ситуацію в країні? Чи справді там так, ну, фактично страшно, як сказала Христина Тимановська? Вона повідомила, що її родичі, бабуся і її батьки, подивившись, як, скажімо, білоруське телебачення висвітлює ситуацію, цей інцидент з нею, з її неповерненням, вони порадили їй не повертатися додому, тому що, сказала вона, у Білорусі зараз можна потрапити, вона могла потрапити чи у в'язницю, чи у психлікарню. Вона просто вирішила не ризикувати. Що розповідали тобі люди?
Дякую дуже за запитання, але я би хотіла перед тим сказати, що мені здається, це дуже важливо, так, якщо подивитися на заяви самої Христини, та, то вона, в принципі, намагалася от максимально, вже потім, коли вона повернулася, так, на увазі, коли вона вже приїхала в Польщу, вона говорила про те, що це лише спорт. І навіть якщо подивитися на її футболку, да, яку вона вдягла на прес-конференції, тобто їй було там «I just want to run», тобто «я просто хочу бігати», і вона, ну, кілька разів вона відмітила, що це справді помилка, як ти сказав, що її виставили не на ті змагання, які б вона хотіла, і вона не вважає це політикою. Це для мене насправді було досить симптоматично, тому що я розумію, що, ну, тобто, і це така проблема, мені здається, досі білорусів, які намагаються бути і розумними, і красивими, та, і от, ну, тобто, і досі не можуть для себе визначити все ж таки, чи вони борються з режимом, чи вони не борються, тому що те, що як зараз презентує, ну, цю ситуацію вона, тобто, це не була політика з її точки зору, це були просто там, ну, непорозуміння, можна так сказати, з функціонерами. Але якщо повертатися, ну, мені здається, це дуже важливо відмітити все ж таки, але якщо повертатися до тих людей, які, в принципі, активісти, які вже свідомо виходили на протести і продовжують це робити, зважаючи на те, що, ну, тобто, в принципі, з кожним місяцем, порівнюючи з, ну, тобто, з виборами, це стає все гірше і гірше, то насправді, так, я спілкувалася з кількома людьми, вони зараз знаходяться або в Польщі, або знаходяться відповідно в Україні. І те, що вони говорять, що насправді, ну, по-перше, ну, тобто, всі або сидять ті активні, да, або просто виїхали. Тобто, і зараз влада добиває тих, хто був такий, ну, тобто, не дуже активний, хоча б така була середня, там, скажімо так, активність. І те, що відбувається в СІЗО, те, що відбувається в слідчих ізоляторах, тобто, порівнюючи навіть з серпнем минулого року, його не можна порівняти, тому що людям забороняють читати, людей там, ну, тобто, навіть в ізоляторах ставляться до них так само, як вже там в тюрмі, скажімо так. І тобто відбувається величезний тиск на них, і, ну, тобто, влада продовжує просто закатувати в асфальт, да, будь-які, ну, тобто, прояви свободи, які ще залишилися.
Я тут хотів би згадати, до речі, щодо політичності чи неполітичності дій Христини Тихановської, перепрошую, Христини Тимановської, а заява тут у Лондоні була від Світлани Тихановської, лідерки білоруської опозиції, яка відвідувала Лондон і на відміну, скажімо, від офіційних білоруських керівників, вона мала можливість зустрітися з керівництвом Великої Британії, з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном тут на Даунінг-стріт 10. Так ось, вона, відповідаючи на запитання про ситуацію з Христиною, з атлеткою, сказала, що проблема в тому, що як тільки будь-яка людина у Білорусі починає критикувати представників влади, а ці тренери, керівники команди, все ж таки представники влади. Не забуваємо, що син Олександра Лукашенка, білоруського правителя, причетний до Національного олімпійського комітету, і взагалі сам Лукашенко вважає себе дуже активним, серйозним спортсменом. Тобто спорт в Білорусі для Лукашенка – це дуже серйозно. Так ось, Тихановська сказала, що будь-яка людина в Білорусі, яка виступає проти представників влади, стає ворогом режиму. І тому не дивно, сказала вона, що ситуація так загострилася, що білоруські ЗМІ так почали критично говорити про неї. І не дивно, сказала вона, що ситуація склалася настільки драматично, що атлетка не змогла чи вирішила, що вона не може повертатися додому і вилетіла з Токіо до Європи. Вилетіла, до речі, попри те, що всі знали, що вона отримала гуманітарну візу у Польщі, прямувала до Польщі, на літак до Варшави з Токіо вона не сіла. Це одразу зауважили інформаційні агентства, намагаючись з'ясувати, що саме відбувається, чому. Представник Польщі сказав, що вони керуються насамперед міркуваннями безпеки. Прилетівши до Відня, Христина Тимановська пересіла на літак уже до Варшави і потім давала прес-конференцію, про яку, я сподіваюся, ми ще поговоримо. А перед тим буде можливість послухати білоруського кореспондента, мого колегу Валерія Калиновського, з яким я розмовляв, щоб з'ясувати, чому саме Польща виявилася країною, куди летять, чи то пак втікають білоруські опозиціонери. Тому що Христині Тимановській пропонували і представники Чехії притулок, і я бачив з Словенії, і французькі дипломати заявляли, що готові допомогти. Вона вибрала все ж таки Польщу. Чому Польщу? Я думаю, Валерія буде цікаво послухати, хоча б для того, щоб почути, як лунає українська мова з білоруським акцентом.
Тому що в Польщі ще дуже давня і послідовна політика підтримки демократії в Білорусі. Тут діють структури, такі як Білсат, телебачення, програма стипендіальна для студентів, яких позбавили права навчатися в Білорусі, і багато інших. І ця традиція теж підтримується політикою сучасної польської влади і польського суспільства. Скажімо, це не тільки від влади, а від суспільства, від того, що між Польщею і Білорусію протягом багатьох століть фактично ніколи не було війни. Це два дуже близькі народи між собою, і Польща відчуває, поляки відчувають певну обов'язок, такий моральний, підтримати білорусів, як колись підтримували поляків у 80-х роках, Захід підтримував. Тобто це такий консенсус у польському суспільстві щодо Білорусі. Фактично, тому тут і опинилися багато діячів, яких втекли, скажімо так, від режиму Лукашенка, в тому числі ось Павло Латушка, Байполу, ці організації, вони тут діють. І чинний режим вважає Польщу одним з своїх найважливіших ворогів.
Чому певна категорія опиняється в Литві? Чи можна говорити про якісь закономірності? Чи це суто випадково? І, можливо, не знаю, якісь особисті причини людей, які обирають певну країну для того, щоб виїхати?
Ну, перш за все, особисті мотиви діють і діють мотиви безпеки. Я думаю, що в Польщі все-таки гарантувати безпеку найкраще білорусам, які тікають від режиму в Росії. Режим Путіна видає білорусів. Сьогодні ось починається суд над Кудіним, борцем, якого вислала Росія. В Україні теж часом бувають такі трагічні моменти, як трапилося нещодавно з керівником білоруського дому у Києві, який загинув трагічно. Ось Литва може бути теж безпечною, але теж відбувається багато проблем, пов'язаних з кордоном. Ось Польща зараз для Білорусі – це дійсно більш серйозний кордон. і більша держава, більш потужна держава, яка може краще захистити, краще допомогти. Мабуть, з цього оце головна причина.
Отже, Валерій Калиновський нам пояснює про привабливість саме Польщі, але я би хотів звернути увагу на те, що білоруські активісти не лише до Польщі подаються. Багато людей, очевидно, з Білорусі їдуть в Україну, про що Ірина згадала, і чимало їдуть також у Литву. Але з Литвою зараз виникла окрема проблема, окрема ситуація з перетином кордону. Чому? Тому що білоруська влада, як виглядає, використовує біженців, зокрема тих, які перебувають рейсами з Іраку, для того, щоб, відкривши для них кордон у бік Литви, фактично тиснути на Литву, яка, ну, невеличка країна, в яку кожного дня, скажімо, потрапляють сотні шукачів притулку, опинилася в дуже скрутній ситуації, і литовський кордон зараз для білорусів, можливо, трошки складніший для перетину, ніж, наприклад, ніж деякі інші кордони.
Якщо можна швиденько додати, то тому що в мене якраз от в контексті мотивації, кажу, я спілкувалася із людиною, яка в Польщі зараз знаходиться, і з людиною, яка знаходиться в Україні. Насправді, ну, давайте будемо відверті, білоруси давно втікали в Польщу, ну, тобто так само, як українці їхали туди, так само білоруси. Тому, в принципі, цей шлях для них відкритий, і, звичайно, тобто політика влади по відношенню, особливо зараз, в контексті там політичних, тобто переслідувань, вона дуже відкрита. І я погоджуюся, тому що от, тобто Максим Новіков, який теж виїхав з відповідно Гомеля, ну, тобто восени, він казав, ну, тобто коли я його запитала, чи Литва, чи Польща, який був вибір, він сказав, що насправді минулої осені Литва ще не допомагала політичним, скажімо так, активістам з, тобто, з Білорусі. Це в основному була така польська політика. Але мені здається, важливо тут ще зазначити, що для них важливо відчувати комфортно себе, да? І, тобто, чому навіть цей, ну, тобто, Максим, тобто, білоруська мова схожа на польську мову, да? Для них важливо мовне середовище, щоб їм було комфортно. Тому, наприклад, Чехія, напевно, там і інші ці країни, які теж близькі, вони відкриті, але вони себе менш там білоруси комфортно себе почувають. Або так само, як Україна, тобто, теж хотіла би відзначити, що на справді, ну, тобто, можна бути там 3 місяці, да, взагалі без візи. Тобто,
я тому слідкував за тим, як тема Білорусі останнім часом з'явилася і обговорювалася в західних медіа, зокрема в американських медіа. І насправді ситуація з Тимановською, спортсменкою Тимановською, викрила речі, про які, мабуть, Лукашенко не сподівався, що вони настільки будуть обговорюватися на Заході. І вони попали, додали контексту до цього, до смерті Віталія Шишова в Україні, яка, підозрюють, може бути вбивством. Поки ще не закінчилось розслідування, ми не знаємо. Ми говоримо, з'явилися більше уваги до Світлани Тихановської, яка була в Вашингтоні, яка зустрілася з Байденом. Все це білоруська тема потрапила в мейнстрім американських ЗМІ, а саме через ситуацію з Тимановською, спортсменкою, вона просто була проілюстрована так, що показала, наскільки Білорусь залишилася далеко від західного способу мислення, наскільки вона близька до того Радянського Союзу, який, про який на Заході часто ходять такі міфи історичні. А саме, тобто, коли Тимановська, тобто дві речі я хотів звернути увагу. Тобто, Тимановська, або я не знаю хто, оприлюднили аудіо розмови її тренерів з нею, і це аудіо потрапило в мережі і на нього посилалося. Те, як з спортсменкою спілкувалися її тренери, як зневажливо по суті, як знаєте, як
зверхньо сказав.
Зверхньо, як старший товариш радить: ну давай заляжемо на дно. Приїдемо, все буде добре, будеш бігати, ну ти ж розумна, ти ж комсомолка, піонерка, ударниця. І наскільки в неї, не маючи, тобто наскільки вона хотіла за себе постояти і не хотіла погоджуватися на ті умови, які їй пропонували, це вже був такий перший прояв такої незгоди. Навіть якщо вона каже, що це не була політична позиція чи ще щось, але це була вже позиція спортсменки, особи, яка хоче виборювати свої права, і це дуже близько для розуміння на Заході. І Після того почали з'являтися відео, коли сам Лукашенко перед Олімпіадою зібрав величезну нараду, таку селекторну нараду, як північній, як в Кореї, там як в Радянському Союзі, і давав вказівки своїм керівникам спортивних делегацій. Ви, якщо їдете на Олімпіаду і приїдете без медалі, можете не повертатися. Подумайте двічі, чи хочете туди їхати. Такі наради, ну тут таких немає нарад, тут ніхто такого не бачить. Тобто ці спортсмени, вони це гордість країни, яка би не була позиція, чи золота медаль, чи срібна, бронзова, чи десяте місце. Якщо він виступив і на Олімпіаді, це святкують. А в Білорусі це подається як якісь необхідність, якась змагання когось з кимось. І це просто показало, наскільки Білорусь далека від західних принципів. І наклавши це на інші, на політичні події, які відбуваються в самій Білорусі, і от вбивство, яке відбулося в Україні, яке підозрюють, що це може бути вбивство чи смерть, чи це може бути частиною плану Лукашенка, це зразу для американців показало, наскільки Білорусь є країною, де відбувається, де час зупинився.
Але цікаво, що, скажімо, головною відмінністю, я би зауважив, тут є те, що немає ідейної боротьби між таборами насамперед. Тобто немає там Радянського Союзу чи так званих соціалістичних країн, які будують комунізм, світле майбутнє і там загниваючого Заходу. Тобто зараз і Росія не будує комунізм, навіть Китай не будує комунізм, попри те, що керований комуністичною партією, і Білорусь точно не будує комунізм. Але те, що зумів побудувати в Білорусі за цих понад чверть століття свого правління пан Лукашенко, фактично відтворило таку ось частинку того давнього Радянського Союзу з найстрашнішими його ознаками, такими як побоюванням в'язниці за те, що хтось там сказав щось проти начальства чи психічної лікарні. Це все абсолютно відтворене у тій країні. І мені здається цікаво тут зауважити те, що Ірина згадала, як на це дивляться самі білоруси, як, зокрема, дивляться на це білоруси, які і втекли з Білорусі і опинилися на Заході, так звана білоруська діаспора. Тому що, наскільки я можу судити з розмов і з того, що я бачу, наприклад, коли йдеться про білорусів у Європі, білорусів тут у Лондоні, багато з них вважають, що їх це не стосується. Політичні проблеми в Білорусі їх не зачіпають. Вони просто приїхали тут попрацювати чи повчитися, заробляти. Їх не хвилює там, не знаю, національне відродження Білорусі, багатьох не хвилює білоруська мова, чи білоруська тотожність, чи білоруська державність. Але виявляється, що насправді це все дуже важко роз'єднати, це заплутано все в один клубок, одне тягнеться за іншим, і цей білоруський правитель, який зробив ставку на русифікації, на повернення до радянського минулого, фактично, показує, що є ще страшніша сторона того, що він будує в Білорусі. І вона, я б сказав, налякала світ.
Чи ти бачиш, Богдане, що ставлення до подій Білорусі і якесь самовизначення у білоруських діаспорян, людей, які живуть на Заході, принаймні в Європі, чи воно змінилося останнім часом?
Ну, воно формується так само, як, наприклад, і в багатьох українців. Я думаю, що це можна порівнювати з тим, як еволюціонує, наприклад, українська діаспора. Ну, візьмімо, наприклад, Лондон, так, де я живу і працюю. Починаючи з 2014 року, так звана нова хвиля української імміграції, тобто так звані заробітчани чи там студенти, почали переосмислювати своє місце як українців за кордоном, тому що кожного вечора у телевізорі на британському телебаченні усіх ЗМІ почали з'являтися репортажі про війну, про те, що люди гинуть, з доказами очевидними того, що Росія це фактично приховує, але не дуже то й приховує, що вона робить. Багатьох людей це активізувало, і ті люди, які, приїхавши з України сюди нещодавно, з України, які вважали себе непричетними до якихось там подій міжнародного значення чи політичних справ, багато з них стали навіть активістами. Вони почали збирати гроші на допомогу потерпілим цивільним чи пораненим солдатам. У нас рік стояв український пікет напроти Downing Street 10 цілодобово. Тобто люди намагалися щось зробити, вони відчували, що вони повинні щось робити. Вони раптом почали себе тісніше тотожнювати з тією країною, з якої вони приїхали, багато з яких, можливо, планують ще повернутися. І так само з білорусами. На зустріч з Світланою Тихановською тут у Лондоні прийшли сотні людей з білоруськими прапорами. Ми бачимо, наскільки активізувалася зараз білоруська діаспора. І я думаю, що це, я б сказав, це такий ефект пружини, що більше її стискають там у Білорусі, що більше наголошують на боротьбі з усіма проявами білоруськості, починаючи від боротьби з цим біло-червоним прапором, тим більше люди, особливо які далеко від Білорусі опинилися, тим більше вони щораз більше відчувають свою певну пов'язаність, відповідальність, і ця біль і співчуття штовхає їх до дій. Я би сказав так.
Ще тут відмітити такий момент, що насправді, от мені здається, що ситуацію в Білорусі не можна розглядати, на жаль, так, у відриві від Росії, тому що ми говоримо про те, що там Лукашенко будує Радянський Союз, так, але от якщо подивитися на історію його управління, тобто в нього були різні етапи там різного рівня любові, так, до Росії, ну, тобто до Путіна і до Європи. І якщо подивитися насправді, тобто там у 19-му році він був досить далеко від, ну, тобто Росії. Він такий дуже для мене дивний диктатор, так, тобто він такий от в нього такі хвилеподібно, скажімо так, стосунки ці з відносини з Росією розвиваються, але от мені здається, що на жаль, так, тобто от в цьому контексті, і навіть якщо подивитися на початок, коли от я там спілкувалася з представниками опозиції, той самої там з Колєсніковою, да, або ну, тобто з іншими, які були затримані, вони в принципі і так само Тихановська на початках, да, тобто вони не відділяли Росію. Тобто для них Росія це була важлива країна, вони не критикували, але мені здається, що без підтримки Путіна, да, тобто Лукашенко не міг, ну, тобто перемогти от весь цей рух там минулого року. І на жаль, тобто в принципі, для Росії це теж така історія. Тобто, для багатьох, от я це чую неодноразово там від росіян, від білорусів, що коли в Україні був Євромайдан, всі на вас молилися, і ми тримали за вас кулаки, щоб ви перемогли, бо ви для нас ну, такий модель, на яку ми хочемо прагнути. Ви країна свободи, з всіма проблемами економічними, там корупція, але ви, в принципі, це здобули, і ви, тобто, ви це отримали. І тому, звичайно, для Путіна мати ще одну таку країну, Білорусь, да, під боком, для нього це справді була б така, ну, тобто це була б загроза його режиму, ну, тобто на моє переконання. І саме тому це така зв'язка зацементована, мені здається, вона і погіршує, ну, тобто вона і не дає можливості цій проблемі вирішитися. Тому що для мене, наприклад, зараз головне питання, як довго все це триватиме.
Дивлячись на ті події навколо Білорусі, які зараз розгортаються, скажу, що ця Олімпіада, загибель активіста в Україні, візити Тихановської і зустрічі з світовими лідерами відкрили на Заході розуміння про те, наскільки глибоко і далеко залишилася Білорусь в минулому, і ми чуємо заклики від політиків у Сполучених Штатах, сенатори, конгресмени в Конгресі створюють білоруський кокус, сенатори пропонують допомогу Україні в розслідуванні смерті Шишова і хочуть, щоб це розслідування було проведено. Ця увага настільки збільшилася за останній час до Білорусі, цього я не бачив багато-багато років. І так само підтверджую певну якусь зрілість, певну якусь дозрівання білорусів, які живуть на Заході. Не те, що вони підтримують Тихановську чи когось іншого політика, але вони точно вже не підтримують ті старі порядки, ті старі режими. І ці ілюстрації, як поводяться спортсменами, як тиснуть на активістів, як ніхто не захищений в Україні, і люди бояться за своє життя навіть за межами Білорусі, як садять літак, який летить над Білорусією і арештовують активіста. Все це призвело до того, що принаймні ті люди, з якими я спілкувався, білоруси, вони точно не хочуть, щоб це тривало далі. Вони не знають, який може бути далі режим, хто може керувати, яка партія має перемогти, чи який політик, але вони точно звернули увагу, що так, в такому режимі, який пропонує Лукашенко, такому режимі, вони, їхні родини вже не хочуть бути. І це створює великий тиск зовнішній на те, що відбувається в Білорусі. Тому це ці події просто, знаєте, якби згустили інформаційний простір, згустили думку людей, що в Білорусі відбувається щось справді не те.
Я, на жаль, налаштований песимістично, і на питання, яке Ірина тут порушила, скільки це буде тривати, ця проблематична ситуація, яка виводить Білорусь у міжнародні новини, я боюсь, але все ж таки, я думаю, це буде тривати ще дуже довго, не зважаючи на те, що, наприклад, Європа щораз більше дивиться на Білорусь як на свою проблему, взагалі безпекову проблему, тому що те, що зараз відбувається на кордонах з біженцями, про що ми згадали на початку нашої розмови, про людей, яких перевозять літаками з Іраку, біженці з інших частин світу опиняються, і потім вони перетинають кордони, йдуть чи то до Литви, чи то до Польщі. У самій Білорусі зараз, в той час, як ми ведемо цю розмову, відбуваються суди над опозиціонерами. І, звичайно, що з одного боку ми маємо зацікавлену в стабільності і дотриманні прав людини, міжнародну спільноту, зокрема Європейський Союз, дуже зацікавлено в ситуації, в покращенні ситуації в Білорусі, українська зацікавленість дуже висока. Знову ж таки, звичайно, російський чинник дуже важливий. Не в останню чергу, очевидно, тому що Росія має дуже великий вплив на білоруське населення, про те, що Ірина тут згадала. Тобто російське телебачення, російський інформаційний простір фактично накриває Білорусь повністю. Те, як білоруси бачать місце своєї країни у світі, у Європі, значною мірою визначається цим інформаційним простором, і очевидно, що вплив дуже, дуже великий. І ця розмова, напевне, лише засвідчує, так би мовити, певні моменти, на яких, напевне, ми будемо зосереджуватися далі. Усього, напевне, ми не обговорили. Можливо, варто було більше зупинитися, наприклад, на сумних обставинах загибелі Віталія Шишова у Києві, але дочекаємося результатів розслідування. Зокрема, мені здається, цікаво стежити за оголошенням журналістів-розслідувачів з організації Bellingcat, які дуже часто нам подавали цікаві новини, свої розслідування. Вони заявили, що вже зосередилися на цій темі. Вони віддавна, як сказав Христо Грозів, один з їхніх лідерів, стежили, скажімо, за діяльністю російських, зокрема, спецслужб у середовищі білоруської діаспори. Вони, напевне, будуть мати цікаве, що сказати, і, можливо, ми про це ще далі поговоримо. А наразі дякуємо за увагу. Нагадаю, я Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голос Америки» у Лондоні.
Я Руслан Петручко в Вашингтоні.
Я Ірина Соломко у Нью-Йорку.
На все добре. Дякуємо за увагу. До побачення.
До побачення.
Щасливо.